Бүгін құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің бағдарламамызды бастаймыз. Біз өткен түскі шай бағдарламасында отбасы құрылымы туралы айтып кеткен болатынмын. Ендеше осы отбасы құрылымы қандай, яғни дәстүрлі, қазіргі отбасылық құрылым, рухани қарым-қатынас, тәрбиелі отбасылық құндылықтар туралы біз барлығын рет-ретімен айтып кеткен болатынбыз. Егер де бүгінгі осы тақырыпты біз қайтадан жалғастыратын боламыз, егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз я болмаса қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы күн дейміз баршаңызға. Сіздерге амандық пен тыныштық тілей отыра бүгінгі міне отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде тағы да жүздесіп отырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Яғни қазір жоғарыда айтып кеткенде бүгінгі тақырыбымыз отбасылық туралы болады. Отбасы туралы, яғни оның құрылымы сол туралы. Шынымен де біз негізі айтатын мәліметтер өте көп. Біз ат салсыңыздар, белсенді болыңыз, бізге өз ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Және сонымен қатар бізде әртүрлі бүгінгі әдеттегі айдарларымыз бар. Біліміңді тексер айдары бар, ауарайы айдары бар, және тарихқа үңілу, сонымен қатар қанатты сөздер айдары бар. Осылармен сіздер бүгін бағдарлама барысында таныс боласыздар.
Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік. Құрметті радио тыңдармандары, отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосылып болсын. Ендеше эфирімізден алыстамаңыздар.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай сіздермен бірге түскі шай бағдарламасы басталып кетті. Я бүгінгі күннің осы білімді тексер, яғни бүгінгі күн сұрағын сіздерге осы бағдарламамыздың басында сіздерге таныстыра кетейік. Біз осы бағдарлама барысында сіздерден осы сұрақтың жауабын күтетін боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан белсенді болыңыздар. Егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласуыңызға әбден мүмкіншілік бар. Енді сұрақ былай. Осы қазір мен бір шумақ өлең оқимын. Осы шумақтың, осы өлеңінің авторы кім және өлеңінің аты атауы қандай? Яғни міне мынандай бір шумақ өлең. Алыс жолда жүрсемде арып ашып, ағат ойлап түсірмей жаның ашық. Оқытып кешеу барған қаттарымды отырмысың үрпейіп жаның ашып. Міне осы бір шумақ өлеңінің авторы кім екен және осы өлеңінің атауы қандай? Егер білетін болсаңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар. Біздің телефон нөмірімізді қайталап кетейін. 8-707-724-30.
Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Радио тыңдармандар, естеріңізге тағы да сала кетейік. Бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы бұл отбасы құрылымы жайлы. Жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы. Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің. Отбасы ол да бір шағын мемлекет. Отбасы тіршілігінің ежелден қалыптасқан заңы бойынша оны отағасы, ол болмаса отанасы, одан қалса үлкен аға не әпке басқарады. Олардың сөзін ұйғарымын өзгелерді жерде қалдырмайды. Ертең Қазақстанда мысалы отбасы күндер болып жатады, мереке болған соң міндет түрде тарту етілетін сыйлықтар да болады. Әр сізде дәл осы күні жарыңызға, ата-анаңызға, перзентіңізге, бауырларыңызға сыйлық жасап, қуаныш сыйлау мүмкіндігіңіз бар. Шынымен де мен негізінде отбасы күні дегенді осы биыл ғана естіп отырмын. Сондықтан да отағасына кеңес дейді. Мереке күні өмірлік серігіңізге гүл шоқтарын тарту етуді ұмытпаңыз. Жарыңызды дүкенге ертіп барып, қалағанын сатып алып берсеңіз де артық етпейді. Ал отбасының өзге мүшелерін театрға немесе киноға билет алып, әсерлі кеш сыйлаңыз. Отанасына кеңес. Отбасының ұйтқысы берекесі, мер шапағаты әйел. Сондықтан отбасы ұйтқысы өзіңіз болғандықтан тосын сый ретінде барлық отбасы мүшелерін жинап, мерекелік дастархан жасап, қызықты кеш ұйымдастырыңыз. Егер сіздің атаңыз не әжеңіз болса, оларға ескі суреттер жинақталып салынған фотоальбом сыйлаңыз. Көне көзді адамдар ескі суреттерге қарап, өткенді еске алғанды ұнатады. Немесе ол кісілердің заманынан көрініс беретін ескі әндер жазылған үнтаспа сыйлаңыз. Отбасыңыздың барлық мүшелері түскен әдемі суретті үлкен рамаға салып сыйласаңыз, барлығы да дән риза болмақ. Және жанұяңыздың мүшелерінің суреті бейнеленген шынаяқтар немесе тарелкалар ұсынуға болады. Ең бастысы мереке күні бір-біріңізге әдемі де әсерлі сөздер арнап, ерекше сыйластық көрсете біліңіздер. Тек қана бүгін емес, жылдың әр бір минутында, әр бір сағатында жанұяңызды ыстық ықыласыңыз бен шексіз махаббатыңызға бөле жүріңіз. Естеріңізге сала кетелік, бұған дейін Қазақстан Республикасының президенті жарлығымен бұл мереке негізінде қай күні өтті дейсіз ғой, Нұрлан аға? Қыркүйек айының 2-ші жексенбі күні тойланатын болғандығын айтқан болатынбыз. Оның мақсаты жанұялық құндылықтарды нығайту. Жалпы отбасылық құрылым, отбасылық мереке, отбасылық күніне байланысты осындай жаңаға отағасының, отанасының қандай бір-біріне сыйлықтар жасау керек екені туралы айтылған. Әрине, ол жақсы нәрсе. Жалпы бірақ та отбасылық құрылым деген, яғни орысша айтқанда структура семьи деп айтып жатады. Ол структура семьи, жалпы отбасылық құрылымы, олар бірнеше біздің әсіресе азиат мемлекетінде, азиат халқында бірнеше типтерге бөлінеді. Ол жаңа нуклеарная семья дейді, нуклеарлық семья. Яғни одан тек қана күйеуі, әйелі және балалары. Және толық семья, пополненная семья дейді ғой. Ол жерде жаңа қайынбикесі, қайынағасы, оның әйелі, тағы басқа, яғни бір отбасында екі семьядан үш семья отбасынан тұрып жатады. Және де араласқан семья дейді, смешанная семья, яғни ол жерде қалай деп айтсақ екен, мысалы, күйеуі мен әйелі ажырасқан, бірақ та әйелі басқа күйеуге шығады, ол яғни араласқан, яғни ол күйеуі баланың туған әкесі емес, ол өгей әкесі болып келеді. Сондай ақ өгей шешесі. Және жалғыз басты ата-аналар, мысалы, Олар жаңағы, мысалы жаңағы ажырасқан кесірінен олардың семьялары жаңағы жалғыз басты бала анада, я болмаса әкеде тәрбиеленіп жатады. Және көп отбасында патриархалдық, яғни әке басқарады, және матриархальная деп айтып жатады. Ана басқарып жатады. Және де эгалитарлық семья дейді. Эгалитарны семья ол жаңағы осындай қалай деп айтсақ екен, ата мен әйел мен еркектің арасында, яғни ата-ананың арасында ешқандай бір мынандай басқарушылық жоқ. Яғни мен орысша оқып кетейін, Нұрлан, сізге маған көмектессеңіз. Эгалитарные семьи, в которых нет четко выраженных семейных глав, и где преобладает ситуативное распределение власти между отцом и матерью, дейді. Маған көмектесіп жіберсеңіз, кішкене қалай ол. В которых нет четко выраженных семейных глав дейді. Яғни нақты басты бір басқаратын адам жоқ деген.
Нақты отбасында сол бір адамның жаңағы, мысалы, немесе күйеуінің, немесе әйелінің бір басқарған несі көрінбейді.
Жұмыстары, ерекшеліктері көрінбейді.
Яғни бірге басқарады деген мағынада ғой, бірге.
Сондықтан да ал жалпы сол бірге басқару деген қалай деп ойлайсыз, дұрыс па?
Меніңше отбасында мынандай бір қағида болу керек. Меніңше әр отбасының мүшесінің өзінің бір жауапкершілігі болу керек. Мысалы, әйелінің өзінің жауапкершілігі, мысалы, жаңағы
бала тәрбиесі,
көп жағдайда айтылады ғой, бала тәрбиесі, үй тазалығы, жаңағы тамақ, сол деп жатады көп жағдайда. Бірақ әрине ол білдірмейді, демек оның бәрін сол ғана істеу керек дегенді білдірмейді. Ол күйеуі де мүмкіншілікше көмектеседі, мысалы. Ал күйеуінің көбінесе міндеті ол жағы қаражат табу, бала шағасын асырау, қамтамасыз ету, бала шағасын сол қамтамасыз ету барлық жағынан. Осындай бөлінген кезде, мысалы, әркім бөліп алған кезде сол жауапкершілік, мен ойлаймын, сол отбасын сол бірге басқарады деген мағынаны білдіреді. Мысалы үшін кейде болады, әйелдер, мысалы, жаңа өзің айтқандай, жаңа бір несін айтып кеттің ғой, тек қана әйел басқаратын отбасылар болады.
Мысалы,
ол қаражатты табатын әйел, үйдегі жұмысты істейтін әйел, басқа нәрсені істейтін әйел, бала шағанда бағы асырайтын да әйел, ол отбасы, мен ойлаймын, сондай бір не емес, қалай, нақты бір дұрыс отбасы болмауы мүмкін. Өйткені бір жақты ғана болады. Тек қана күйеу әйелі ғана істей беретін болса, онда күйеуі ол, білмеймін, оны ол отбасы қалай атауға болады, ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Сондықтан да әрқашанда сондай отбасылық құрылымда қай жағдайда болмасын, алға қойған мақсаттарын, ойларын ашық түрде бір-біріне айту деп ойлаймын. Сонда бізде қазір өкінішке орай осындай азиат елдерінде, мен енді Европа мемлекетін білмеймін, бірақ та азиат мемлекетінде дисфункционалды отбасы дейді ғой, бір сау отбасыны естімеймін. Негізінде, мысалы, немесе ол жарайды, қаражат, жаңағы материалдық жағдайын былай қойғанда ажырасқан отбасылар көп, мысалы, әке шешесі, немесе өгей әке шешесі бар, я болмаса өгей шешесі бар дегенде. Сондай уақытта жалпы отбасылық құрылым ондай кезде ортадағы баланы асырау кішкене қиынға соғады. Өйткені, мысалы, өгей әкесі баласын ұрсып жерсе, ол анасына тиеді, ал я болмаса керісінше. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де осы бүгінгі отбасы құрылымына байланысты өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз болса, арамызда отырған психолог тыңдармандар болса, бізге хабарласыңыздар. Жалпы елімізде осындай нәрселер не үшін болып жатыр? Яғни отбасылық құрылым. Мысалы, біз жаңа айтып кеткендей, нуклеарлық, толық қанды және араласқан және жалғыз басты ата-аналардың отбасылары.
Неге, Лаура, көп жағдайда, мысалы, осы ажырасу көп болып жатады. Жаңа өзі айтқандай, отбасылық құрылымды дұрыс білмегендіктен. Негізі көп жағдайда біздің жастарымыз, мысалы, енді көп жағдайда осы Қазақстанда, енді басқа мемлекеттердің отбасылық құрылымдарын біз онша біле бермейміз ғой, бірақ оны оқып үйрене алу керек, зерттеу керек. Қазір алып Қазақстанда айтайын деген, біздікілер қалай танысады, бір ай жүреді, екі ай жүреді, немесе бірнеше ай жүреді, одан кейін барып ағаш бөліміне барып, жаңағы үйленеміз деп, жаңағы қолдарын қойып, бір үлкен бір той жасап жібереді, үйлене салады. А отбасы деген не екенімен шаруалары жоқ. Мысалы, отбасын құру деген қалай, құрылымы қалай болады, отбасы болғаннан кейін кімнің қандай міндеті бар, кімнің қандай жауапкершілігі бар, соны білмейді. Сонда да мен естуімше кейбір мемлекеттерде отбасы құрардың алдында оларды дайындайды. Оқытады, үйретеді, отбасы болғаннан кейін осындай болады, одан кейін сен ана боласың, сен әке боласың, әке болғаннан кейін бала-шағаны асырап бағу керек, одан кейін осылай-осылай болады. Бәрін тіпті жаңағы қаражатты қалай жұмсау керек, нешін сондай сабақтар береді, әртүрлі жан-жақты үйретеді. Содан кейін барып сол екі жас үйленеді, үйленгеннен кейін сол қағиданы ұстанатын болса, ол отбасы көпке шейін сақталады, яғни өмірдің аяғына шейін сол бір тұтас болып қалуға тырысады. А біздікілер сол нәрсені жаңағы келіп тіреледі, мәселе басталады. Енді қалай істеу керек, оны білмейді. Содан кейін барып, ұрыс-керіс, ажырасу пайда болып жатады. Сондықтан да отбасы құрылымы міне осы жерден басталу керек. Ол тіпті үйленбей жатып, олар білу керек. Меніңше, оқытылу керек, сабақтардан өту керек. Одан кейін барып, олар үйленсе, отбасы сақталып қалады.
Әрине. Және де көбінесе осы мен бір қателеспесем, 70%-ы 70% ерлі-зайыптылардың көбінесе ажырасып жататын себептері ол жаңағы ата-анасының араласуы. Бір отбасында екі отбасы тұратын, абысындар тұрып жатады жаңағы, енді әлгі айтады ғой, қазақта екі қошқарының басы бір қазанға сыймайды деп. Енді үйткені өзі Құдай Тағала Адам ата мен Хауананы жаратқан кезде, я, олардан бала пайда болды, я, Әбіл мен Қабыл деп айтып жатамыз сондай нәрсені. Содан кейін олар бір тұтас болады үйленген кезде, яғни қосылған кезде бір тұтас болады. Және олар ата-анасынан бөлініп, ол сондай уақытта ғана бір тұтас болады. Ал енді отбасы болғаннан кейін ұрыс-керіссіз болмайды, я. Отбасы болғаннан кейін айтады, үй болу оңай, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Сондықтан да сондай нәрсе жаңа жағдайда, яғни ата-анасы енді еріксіз араласады ол кісілер. Ал енді кейбір ата-аналар болады, жібермейді балаларын. Мысалы, жарайды кенже ұлы болсын, жаңа үлкен боласын тіпті, мысалы, бөлек шығармайды. Кенже ұлы үйленіп жатса да, бөлек ұлдарын, жаңағы үлкен ұлдарын бөлек шығарып жатпайды. Себебі оларда жаңағы өздерінің материалдық құндылықтарын олар бірінші орынға қояды. Мен әрине көпке топырақ шашпаймын, мен айтып отырмын ғой, жаңа 70% ғана деп. Бірақ көп жағдайда осындай жағдай болып жатады. Жаңа туған туысқанның араласқанынан, немесе осы жаңа ата-анасының араласқанынан осындай отбасылық жаңағы құрылымдарының бұзылуы содан. Ал жалпы жаңадан үйленетін осы біздің радио тыңдармандар болса, өзі тыңдап отырған тыңдармандарымыз болса, жалпы жаңадан қосылған жас отбасына, я болмаса үйленейін деп жатқан қыз бен жігітке отбасы құрылымын, жалпы үй болу ол ойыншық емес, кәдімгі оған жаңағы сондай қайтып айтсақ екен, серьезно деп айтып жатамыз ғой, сондай шынайылық, оған немқұрайлы қарамауымыз керек біз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, осы отбасылық құрылым жайлы біз жалғастыратын боламыз. Біз қазір тағы да бір ән, тамаша әнге берейік, және де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Сағынарың, берік болсаң. шаңырағы.
Қарай жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, Алматыда қазір 12 сағат 22 минут. Біз тікелей эфирдамыз. Қазір енді келесі біздің айдарымыз, ауа райы айдары. Біз сіздерге осы ауа райы болжамын таныстыра кетейік. Е, Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы қаласына және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы мынадай болады. Бүгін 20 маусым 2017 жыл. Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 28 градустық. Күндіз күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 25 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы плюс 27 градустық. Күндіз күн ашық, кешке қарай жауын жауады деп күтілуде. Қазір елордамыз Астанада 24 градустық. Міне, бүгінгі күнге арналған ауа райы осындай болады екен.
Біз неліктен отбасын құрамыз? Отбасы бірлесіп күн көретін тосты қатынаста тұратын адамдар тобы. Десе де біздер не үшін отбасы құруымыз керек? Оның негізгі мақсаты қандай деген сұраққа жауап іздеп көрдік пе? Сонымен не үшін отбасы құрамыз деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Атана болу сценарийі атанамыз бірге өмір сүрудің дәстүрлі формасымен ғұмыр кешкенімізді қалайды. Себебі оларға ұрпақ жалғастығы мен бақытты өмір сүргеніміз қажет. Тал бесіктен үйрететіні беретін тәрбиесі солай болып келеді. Олар біздің отбасы құрумызды қалайды. Өздері секілді балалы болып, дәстүрлі өмір сүру қалпын жалғастырғанымызды дұрыс көреді. Қоғамды қалыптасқан стереотип, қоғамда қатарыңның соңында қалма деген сөз бар. Яғни біз не көрсек те көппен бірге көруіміз керек. Көпшілік не істесе, біз де соны айна қатесіз жасауымыз керек. Егер тұрмысқа шықпасаңыз, кәрі қыз атанасыз. Кейде жұмыс басты әйел деген атқа ие боласыз. Тіпті тұрмысқа шығып қайта ажырасқандардың өзі кәрғыздан бик көрінеді. Ал маскүнемнің әйелі, көзіне шөп салған адамның әйелі, тіпті нашақордың әйелі біздің отырып қалған қызымыздан статусы биік. Я, бізге мұның бәрінен де отырып қалу қорқынышты көрінеді. Өмірлік миссия қыз балалар өмірге ана болу үшін келгенін түсінеді. Оның алдағы мақсаты өздігінен ақ отбасын құрып, оның мүшелерін бақытты ету болып шыға келеді. Осы кезде ғана әйел адам ана бақытына ие болады екен. Біз құдды бір ойсыз адам сияқты осы аксиомаға қарсы келмей өмір сүреміз. Тіпті мұндай өмір салты ұнамаса да көндігеміз, неліктен ертегі біздегі салт бойынша нағыз өмір мен мүмкіндік тойға дейін жалғасады. Ал тойдан кейін ертегідегі олар бақытты ғұмыр кешіпті деп аяқталатын сценарийге кәміл сенеді. Тұрмыс құрғаннан кейін қыз баласы әйел бала босанған соң ана деген статусқа ие болып, көпшілік көзінде қалыптасқан әйел мен ана рөлі ролін сомдау керек. Екеудің жолы оңай. Материалдық жағынан ойлап көрсек, мына тіршілікте бір ғана адамның жетістікке жетуі қиындау. Мемлекеттік көмекте тек отбасыларға, жас ата-аналарға бағытталған. Ал жалғыз адам тек зейнетке шыққан соң ғана мемлекеттік зейнетақыны алады. Оның өзі өмір бойы өзі жинаған. Баланың әкесі болу керек, балаға әке керек. Ал осы ойдан кейін сүйікті күйеу емес, балажанды әкені іздеу басталады. Қырсықтық мінезіміздің қырсықтығынан өмірлік мәні бар шешімдерді ашу үстінде қабылдай саламыз. Мәселен, ауылдағы ең сұлу жігіт, ол маған көмек көрсетті. Мен оған ұнайды екем. Құрбым тартып алмасын, ата-анаға өкпелеу, бұрынғы сүйіктіме қасақана сияқты себептермен отбасы құрғандар қаншама. Қызық қуу. Бұл категорияға жас аралығы көп болса, шетелдік адам болса, әнші болса да сияқты деген сияқты себептермен тұрмыс құрғандар кіреді. Шешім жасай алмай, өзіне сенімсіз қыз балалардың ерте бастан тұрмысқа шығуы, өзгеге арқа сеу, жәрдем күту үшін. Яғни өмірлік маңыз бар мәселелерде шешімді өзгеге жасату оңай. Біз атаған себептерден өзге бір ең дұрыс себеп махаббат. Егер махаббатыңыздың ұзағынан боларына сенетін болсаңыз, және жоғарыда аталған пункттер сізді еш алаңдатпаса бақытты ғұмыр кешуге тура жол салғаныңыз дейді. Осындай мәліметті дайындаған автор Арда Құлтай екен. Жалпы, Нұрлан аға осы қатарынан қалмасам екен, кәрғыз ата-анасын немесе мансапқор әйел деп айтып жатады, мансаптың артынан қуып жаңағы отбасын құра алмай қалып, өзінің қатарындағылардың жігіттерін барлықтар үйленіп кеткен. Ал енді тұрмыс құрайын десе, өзінің қатарындағы жігіттер үйленген, я болмаса ажырасқан жігіттер болып шығады. Мысалы, ал оларға екінші рет әйел болу, әрине, ол қыз бала үшін, әйел адам үшін өте қиынға соғады. Мысалы, менің ол балама қалай қарайды, ол қалай болады екен. Ол бірінші отбасын тастағаннан кейін, ол маған үйленсе, ол қандай отбасын құрмақ деген сияқты неше түрлі ойлар мазалады. Бірақ негізінен мен сондай бір жақсы бір сонда кел жазбалардан оқығаным. Енді білмеймін, оған тыңдап отырған тыңдармандарымыз келсе ме, я болмаса оны қайдан алды деген сияқты сондай бір бұндай мәліметті қайдан алды деген сияқты сондай ойлар туындауы мүмкін. Бірақ та мен ойлаймын, қазір айтсам оны көпшіліктері келсет деп. Яғни барынша бізге Құдай тағала айтқан, барынша үйленбеулеріңе, отбасын құрмауларыңа жаңағы жақсы болар еді. Өйткені өмірдің, баланың жаңа отбасы құрғаннан кейін оның өзінің мәселесі пайда болады. Соның мәселелерімен қиындықтары болады, ұрыс керіс болады, жаңағы тіпті бір енді сондай төбелесуге дейін барып жатады, қол жұмсауға дейін. Енді сондай бір-бірлеріне жара салып, одан мысалы отбасына болған балалар өздері қалай болып өседі деген сияқты, енді өзі Құдай тағала соның барлығын біледі ғой енді. Мысалы, өйткені әйел адам, ер адам, екеуінің жаратылысы мүлде бөлек мысалы. Сондықтан да сол ал оған үйренгенше, әрине оған бір жыл, бірнеше жылдың көлемі керек. Оған ол жастар, үйленген ерлі-зайыптылар шыдай ма, ол да жаңаға белгісіз. Сондықтан да барынша айтып жатады, үйленбеулерің жақсы болар еді, сендердің жалғыз болғандарың деп айтып жатады. Жалпы сол нәрсеге келісесіз ба? Сіз өзіңіз отбасын құрған адамсыз.
Иә, мен жалпы әрине ол жаңағыдайдың келі жазбасында осындай жазылған сөздер бар. Өте мен ойлаймын, дұрыс жазылған, дұрыс айтылған дүние. Енді мен өз басым, мен өзім ерте үйлендім. Мен 21 жасымда, 21-22 жасымда үйлендім, 22 жасымда кешіріңіздер. 23 жасымда өз балам дүниеге келді. Енді ол қазір былай қарасаңыз өте жас қой, жас болдық. Иә, бірақ жан жақты былай отбасы туралы көп нәрсе мәлімет, ешнәрсе білмесек те, Құдайға шүкір әйтеуір отбасымыз сақталды, сақталып келе жатыр. Құдайға шүкір баламыз бар, үш баламыз бар. Енді жалпы айтайын деген, иә, кім егер шынымен де отбасын жағы ол туралы да осы Құдайдың келе жазбасында бар, ондай он сондай ерекше бір дарын береді. Жаңа отбасын құрмауға деймін, қалай десем екен, құралмауға, иә, сондай бір ерекше дарын болады ондай. Мен ойлаймын, ол кез келген адамда жоқ ондай. Мен ойлаймын, тіпті 99.9% десек те болады шығар мүмкін. Адам отбасы құрғысы келеді, сол жаңа 0.1-2% ғана сондай адамдар бар шығар мүмкін отбасын құрмауға сондай бейімделген, соған дайын адамдар. Сондықтан да отбасын құрмау, үйленбей жүре беру ол қиын негізі. бәрібір ертең жас келеді, 20-30 келеді, 40-қа келеді, одан кейін бәрібір кез келген адам тұрмысқа шыққысы келеді, әйелдер немесе ер адамдар үйленгісі келеді. Сондықтан да мен ойлаймын, егер сондай мүмкіншілік болса, әрине отбасын құрмай жүре берген ол бір жағынан жақсы, иә, бірақ егер мүмкіншілік болса, бәрібір
отбасын егер сақтап қаламын, қандай жағдайда болмасын отбасыммен бірге боламын, қиындықты не аламын деп.
Егер дайын болса.
Дайын болса. Сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой эфирдің барысында, осы Европа мемлекеті шетелдерде жастарды дайындайды деп, иә. Демек, иә, оның ұрыс-керісі болады. Өйткені ол әйел адамның жалпы рухани тұрғыдан олар қарайды көбінесе. Әйел адамның жаратылысы, ер адамның жаратылысы. Олар рухани жағынан, материалдық жағынан, физикалық жағынан, жалпы қандай жағынан болса да олар барынша бүйтіп жан-жақты қарап барып, талқылап барып, олар бір шешімге келіп жатады. Үйлене ма, үйленбей ма деген сияқты.
Ақаш бөлімінде өзің білесің ғой, барып жаңағы арыз жазады ғой, өтініш. Бізді екеуміз осылай тіркелгіміз келеді деген кезде оларға міндетті түрде 2 ай уақыт береді. Мен білмеймін, біздің кезімізде солай болды. Қазір 1 ай ма екен, или 2 ай ма екен, қазір есімде жоқ. Қазіргі кезде қалай екен. Сол 2 ай, ол берілетін 2 ай. Негізі дайындалып келуге берілген уақыт болу керек сол 2 ай. Мысалы, дайындалып келуге дегенде қалай? Сол екеуі 2 ай бойы сол жаңағы отбасы туралы мәліметтер жинап, отбасы болғаннан кейін қалай болады, қалай жаңағы бағана мен айтып кеткендей, мысалы жаңағы қаражат мәселесі, бала болады, ертең жұмыс болады, бір бірімен жаңағы ұрыс керіс болады, конфликт болады, соларды қалай шешу керек, соның бәрін үйреніп келуге, яғни сондай бір сабақтардан өтіп келуге уақыт беретін уақыт негізі. А біздікілер не істейді? Жаңағы өтініш жазып кетеді, одан кейін 2 ай ұмытып кетеді, сол ол 2 айдан кейін келіп тұрады жаңағы.
Тіпті 2 айдан кейін олар ажырасып кетіп жатады.
Тіпті ажырасып кетіп жатады, иә, сол 2 айдың ішінде олар бір бірін тіпті түсінбей ажырасып кетіп жатады. Сондықтан да өте қиын негізі. Иә, мысалы жаңа махаббат деп жатамыз ғой, жаңа бір бірін жақсы көріп қалады, екеуміз үйленсек бәрі жақсы болады, бәрі дұрыс болады, екеуміз бақытты боламыз деген сондай бір армандар болады жас кезінде. Бірақ ертең отбасы болып құрылғаннан кейін, отбасы болып үйленгеннен кейін олар мәселенің бәрі сол кезде басталады, иә. Мысалы бір бірін енді олар ол кезде, мысалы қыз бен ұл болып тұрған кезде, олар үйленбей тұрған кезде олар бөлек тұрады ғой, әркім өзінің ата анасымен тұрады мысалға, да. Олар бір бірін онша біле бермейді, жаңағыдай бірге тұрудың әлі несін түсінбейді. Бірге тұрып бастағаннан кейін мен ойлаймын, сол мәселенің бәрі сол кезде басталады. Анау өзінің мінезін көрсете бастады, мынау өзінің мінезін көрсете бастады, сөйтіп сөйтіп бір бірін жаңағы қабылдай алмай, түсіне алмай, одан кейін конфликт басталады, содан кейін кешіре алмаушылық басталады, сөйтіп сөйтіп аяқ соңында өкінішке орай ажырасып кетіп жатады. Мысалы, мен естуімше Қазақстанда 3 некенің біреуі ажырасып кетіп жатады дейді. Ол өте жаман үлкен көрсеткіш. Сондықтан да біз, мен ойлаймын, Қазақстанда осы неке отбасылық институты дейді ғой, осыны мен ойлаймын қоғам болып қолға алу керек негізі. Қоғам болып, өйткені мен тіпті ойлаймын, жаңағы осы бақ құралдары арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, теледидар, радио арқылы, мен ойлаймын осы отбасылық бағдарламалар көбірек болу керек. Мысалы сол жастарды дайындайтын сондай сабақ іспетті, мысалы психологтарды шақырып, иә, отбасы құрғаннан кейін қандай қиыншылықтар болады, соның бәрін талқылап, сондай бағдарламалар, мен ойлаймын, көбею керек. Сонда ол қоғам болып біз соған қарсы тұра аламыз, жаңағы ажырасуға, не деуге. Сонда менің ойымша асықпау керек, иә. Бірақ мен естуімше қазір соңғы кездегі үйлену жасы сәл үлкейіп қалды деп естіген, ба, ұлғайып қалды. Өйткені бұрын 20-25-ке дейін көбісі үйленіп қоятын мысалға, а қазір 30-35-ке шейін көбінесе үйленбей жүретін жастар көп қазір. Ол бір жағынан дұрыс, өйткені олар ойланады, ақыл тоқтатқан, иә, үйлі жайлы болады, жұмысы бар, енді дайын неке құруға, отбасын құруға. Солай үйленіп жатса ол дұрыс. А бірақ жаңағыдай жастық шақтан, жаңағы жастықтың несімен, ықпалыменен жаңағы сонда бір бірін жақсы көрдім, бітті, өлем күйем, өлемесем деп сондайменен үйленіп қалып, одан кейін ажырасып кетіп жатқан отбасылар көп. Ол өкінішісі,
өкінішке орай сондай жастар бізде.
Жалпы мына жерде менде бір мәлімет бар, Лаура, соны оқи кетейін. Жалпы отбасы әлеуметтік институты деп жатырмыз ғой, осы есебінде адам қоғамның қалыптасуымен бірге пайда болған екен. Отбасының дербестігі болғанымен отбасылық қатынастар қоғам мен оның дамуымен тікелей байланысты. Отбасы кіші әлеуметтік топ, ал оның мүшелері некемен немесе қаны бар туыстығымен, тұрмыстық ортақтығымен және өзара адамгершілік жауапкершілікпен байланысты. отбасы қоғамның бастапқы ұясы, қоғамның әлеуметтік құрылымының негізі болып табылады дейді. Ер мен әйел отбасының екі іргетасы. Бұл іргетас үйленумен құрылады. Отбасында адамдар ұрпақ жалғастырады, сонымен қатар қоғамның қартайған еңбекке жарамсыз мүшелеріне қамқорлық та осында іске асырылады. Отбасы тұрмыстық қатынасты қалыптастырудың да алғашқы ұясының бірі екен. Қоғамның тұрақты болуына, дамуына отбасының тигізетін әсері өте зор. Өзінің табиғаты бойынша ол ортамыздағы түбегейлі мәселелерді шешуге көмектеседі. Деполяризацияның азаюына, яғни балалардың әлеуметтігіне, мәдениеттігіне, экономика және отбасылық кәсіпкерліктің дамуына айтарлықтай ықпалын тигізеді. Отбасы тарихи өзгеріп отыратын әлеуметтік құбылыс, себебі формасы өндірістік қатынастарға тікелей тәуелді. Мәселен, некелі қатынастардың алғашқы тарихи формасы полигамия. Ал өндіріс құрал жабдықтарына жеке меншіктің пайда болуына байланысты ол моногамия отбасымен ауысады. Отбасы неке құрғанда күрделі жүйе, себебі ол жұбайларға ғана емес, олардың балаларын басқа туыстарын да біріктіреді дейді. Міне осындай қызықты мәліметтер бар. Сондықтан да жаңағы отбасы ол бір үлкен бір институт, ол оған соған дайын болу керек. Ол былай қазақша айтқанда ойыншық емес, иә. Оған немқұрайлы қара, өзің айттың ғой, бағана немқұрайлы қарауға болмайды. Оған шынайылықпен келу керек. Мен міне осы кісіні жақсы көремін, мен осы кісіге үйленемін, осы кісімен өмір бойы өзімді осы кісіге арнаймын, яғни осы отбасына арнаймын деген сондай дайындықпен келу керек. Сонда дұрыс отбасы болады деп ойлаймын.
Бақытты жанұя құрудың жолы адам баласы сүйіспеншілік, таңғалу, өкпелеу, қуаныш, қайғы, мейірім, шапағат тағы басқа әртүрлі сезімдерінің жетегінде жүреді. Осы сезімдерді шегінен асырмай тізгінде оларды тұрақтылық пен тепе-теңдік жағдайында ұстай білген адам өкінішке ұрынбайды. Осы сезім құбылыстарын тізгінде білген адам бақытты жанұя құра алады. Ішкі сезімдері құбылмалы жандар құрған шаңырақ ғұмырлы болу қиын. Сондай-ақ өзімшіл тәкаппар адамдар да жанұя бақытын толық түсіне алмайды. Адам баласының өмірін тулап толқып бұрқанып жатқан теңізге теңесек, сол бір асау бұйра жал толқындарының ығырынан шаршаған пенде бір сәт жайлы ыстық құм төселген жып-жылы жағажайға барып демалғысы келеді ғой. Ендеше жанұя дегеніміз сол бір ыстық жағажай. Адам арпалысып жатқан тірліктен шаршағанда барып жан тыныштығын табатын орын өз шаңырағы. Өйткені осы шаңырақ астында сыртқа шықпайтын қайғы мұң, қуаныш реніштер бөлісетін жүректі табады. Жалпы адамдар не үшін үйленеді деген сұраққа өмірді бөлісу үшін деп жауап береді екен. Бақытты отбасында ерлі-зайыптылар өздеріне тән жақсы қабілеттерін тұмшаламай бір-бірін бағалап санасып отырады. Мәселен, ері әйелінің өзгермелі кездеріндегі сезім ауытқушылығына жылы шырай танытып, көңілін аулайды. Әйелді күйеуінің жұмыстан арқалап келген бар ауыртпашылығын ұмыттырып, жұбата біледі. Жанұядағы талас тартыс есікті жапқан кезде сыртта қалу керек. Ішке кірген бүлік отбасын бүлдіреді. Міне осындай мәліметті дайындаған Сұңқар Ақбоз, бұндай керемет мәліметті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымызға байланысты қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жалғанында адасып қалма, жоғалтып алма. тартаным. Ай жыл қалесіп, барады көшіп, өмірдің өзені.
Радио тыңдармандар, эфирмиз ары карай жалгастырайык. Эндеше келеси айдарыбыз бул тарыхка үңүлүү айдары. Бүкүл әлемдик босқындар күнү Бириккен Улуттар Уюмунун 2000 жылга 94-нчи төртүндөгү чечими боюнча Африка босқындарынын күнү менен катар атап өтүлөт. Аргентинанын мемлекеттик мейрамы Байрак күнү. Аргентина оңтүстүк Американын оңтүстүк шыгысында орналашкан мемлекет. Батысында Чили мен, солтүстүгүндө Боливия, Парагвай мен, солтүстүк шыгысында Бразилия, Уругвай мен шектешет. Әкімшілік жағынан 22 провинцияға, бір ұлттық территорияға және бір федералды астаналық округке бөлінеді. Астанасы Буэнос-Айрес қаласы. Ресми тілі испан тілі, сонымен қатар ағылшын және итальян тілдерде кеңінен қолданылады. Ақша бірлігі аргентинум. Қазақстан Республикасы мен Аргентина арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1993 жылғы маусымның 25-інде орнатылды. 25 жыл бұрын, яғни 1992 жылы Қазақстан Республикасы түркі мәдениеті және өнер мәселелер жөніндегі біріккен комитетке кірді. Бірінші халықаралық темір жол қатынасы ашылып, Алматыдан Үрімжіге алғашқы жолаушылар пойызды аттанды, яғни осыдан 25 жыл бұрын. 12 жыл бұрын Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияда Қазақстанның ән өнерінің атақты шеберлері атты үнтаспаның тұсаукесер рәсімі өтті. Үнтаспа Асыл мұра жобасы шеңберінің аясында шығарылды. Асыл мұра қазақ музыкасының алтын қорын қалпына келтіруге және сақтап қалуға бағытталған коммерциялық емес гуманитарлық жоба. Оның мақсаты Қазақстанның ұлттық мұрасын көпшілікке тарату.
Я бүгінгі туған күн кімдердің туған күні екен, сол турада мәлімет бере кетейік. Я 112 жыл бұрын, яғни 112 жыл бұрын хирург, онколог, медицина ғылымдарының доктор, профессор, қазақ кісірінің еңбек сіңірген дәрігері Ыдырысов Ақырым Сәлімұлы дүниеге келді. Кешіріңіздер. Ұлы Отан соғысына қатысқан, Атырау облысының Теңіз ауданында туған, Саратов медициналық институтын бітірген. 1932 және 1957 жылдары Саратов облысында, Қызылордада, Алматы қалаларында дәрігер болған. Ал 1957-1960 жылдары Семей медицина институты жалпы хирург кафедрасының меңгерушісі болған екен. Яғни 1960 жылы, яғни 62 жылдары бірінші республикалық аурухананың бас дәрігері. және 1964 жылдары Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты хирургия клиникасының меңгерушісі болып істеген екен. Я осы Ыдырысов Ахрам Сәлімұлы Алматы мемлекет дәрігерлердің білімін жетілдіру институты онкология кафедрасының доценті меңгерушісі болып істеген. Сқақып туберкулез период тониті мен алапес асқынуларын емдеу әдістерін ұсынды. Яғни екінші дәрежелі отан соғысы қызыл жұлдыз құрмет белгісі ордендерімен және медальдармен марапатталған кісі екен. Ал енді 102 жыл бұрын, яғни 1915 жылы туылып, 1986 жылы қайтыс болған актер, Қазақстанның халық әртісі Бақтиып Мақпир Құрбанұлы дүниеге келді дейді. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан, Алматы қаласында туған, ол ұйғыр музыкалық драма театрының актері. Театр сахнасында Хамра, Қозы, яғни Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян сұлуында, Ғариб, Саттар мен Дияковтың Ғариб пен Сәнемінде, яғни Тахир, Болат рөлдерін сомдаған. Ал 1981 жылы ұйғыр музыкалық комедия театр құрамында Мәскеу қаласында өнер көрсетті. Екінші дәрежелі отан соғыс орденімен және медальдармен марапатталған кісі екен. Иә, не осындай бүгінгі атаулы күндер айдары.
Құрметті радио тыңдармандар, WhatsApp желісіне келген хатты оқып кетейін. Менің ойымша, бұл мақала керемет жазылған дейді. Яғни біз жаңа Сұңқар Ақпозының авторымыздың дайындаған бақытты жанұя құрудың жолы туралы айтып кеткен болатынбыз. Келіп түскен жауапта бақытты жанұя құру адам өмірінде өте маңызды сәт дейді. Үйлену оңай болу қиын деген дана халқымыз. Расында үйленгеннен кейін отбасыңның шаңырағын шайқалтпай ұстау оңай жұмыс емес. Менің ойымша, сол шаңырақты шайқалтпай ұстау үшін отбасына сүйіспеншілік, бірлік, ынтымақтастық, адалдық орнау керек. Отбасы мүшелерінің бір-біріне адал әрі әділ болуының арқасында ара қатынастары жақсар, бақытты жанұя бола алады. Жоғарыда айтып өткендей, кез келген адам жан тыныштығын отбасынан, шаңырағынан табады дейді. Отбасыларыңызды қадірлей біліңіздер деген екен. Рахмет, құрметті біздің радио тыңдармандар, хатыңызды жолдағаныңызға. Ендеше бақытты отбасының құпиясы бәріміздің іздегеніміз бұл бір бақыт. Берекелі отбасына бір-бірін еркелету, бір-бірін құрметпен елжіре қарау, бір-бірінің кемшілігін жауап жүру сияқты әрекеттер жүзеге асады. Ырысты жанұяда айғайласу тұрмақ, дауыс көтерудің ізі де білінбейді. Осындай отбасында тәрбиеленген ұл қыздың болашағы жарқын болмақ. Ендеше бақытты отбасының құпиясы неде? Бақытты отбасы бір-бірімен көп сөйлеседі, ал бақытсыз отбасының үндемеуімен өтетіні күні көп. Бақытты ерлі-зайыпты жоспарын, өзара қарым-қатынасын, ата-аналарымен қарым-қатынасын, ақша мәселесін, көңіл күйінің не себепті жоқ екенін терең талқылайды. Ал бақытқа жете алмай жүрген ерлі зайыпты ереже бойынша түскі ас, үй тірліктері өсек аяң сияқты тұрмыстық мәселелерді жиі айтады. Ал арманы мен жоспары, қызығушылығы мен сүйіктісі әрқайсының өз ішінде айтылмай қалады. Бақытты ерлі зайыпты бір-біріне селкеусіз сенеді. Жүрекке ауыр тақырыптарды айтады, ал бақытсыз ерлі зайыпты ауыр тиетін тақырыптар жөнінде үнсіз қалуды жөн көреді. Бақытты ерлі зайыпты қиындыққа тап болғанда бір-бірінің ойына құлақ асып, қиындықты бірге шешу жолдарын қарастырады. Ал бақытсыз ерлі зайыпты бір-бірінің пікірінің астынан мініздеп, салғыласумен уақыт өткізеді. Бақытты жанұяның ерлі зайыптысы бір-бірінің үлкен сорақы қателіктерін кешіре біледі. Сенім мен түсіністік жоқ отбасы бір-бірін кешіре алмайды. Бәріміз бақытты болғымыз келеді. Бақытты отбасының құпиясы неде? Психолог Рашид Керанов оның құпиясы сөйлесуде дейді. Күніне 20 минут, тіпті 5-10 минут болса да бір-біріңізбен сөйлессіңіз. Сөйлесу деген көрші көлем, туған туыс, танышайлар айту емес. Жұмыстағы мәселелерде екінші орынға сырылып қалу керек. Сүйіктіңізге өзіңізге не ұнап, не ұнамайтын, арманыңызды, жоспарыңызды айтыңыз. Оның жоспарын ойында жүрген арманын сұраңыз. Оның не үшін құрметті деп сыйлайтыныңызды, қай жер ұнайтынын бірге өткізген қызықтарды жиі-жиі айтып тұрыңыз. 10-20 жыл бұрын өтіп кеткен жағымсыз оқиғалар туралы ешқашан есіне түсірмеңіз. Керісінше, жақсы, жағымды, қызықты күндер туралы айту оған да көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Әдетте ерлі зайыпты екеу демалыс күнін қалай өткізеді? Үнсіз тамақтанады, ұялы телефон, планшет сияқты гаджеттерге үңіліп отырғанда кеш батады. Сол уақытта бір-бірін тереңірек түсінуге, тануға арнаса, отбасына қарым-қатынас басқаша болар еді. Біреу тамақ әзірлеп тұрып, екіншісі ертеңгі жұмысқа дайындалып отырғанда сөйлесудің нәтижесі бола бермейді. Сондықтан бір-біріңізбен сөйлесуге уақыт пен жайлы жер тауып, бақытты өмірге қадам жасаңыз. Шынымен де айтып отыр ғой, ең бастысы жаңаға психолог Рашид Кирановтың айтуы бойынша күніне ең құпиясы ол сөйлесу деп. Иә, отағасы үйіне келеді, әйелі тамағын береді, одан кейін жаңаға бір-бір қазір мына ғаламтор, ұялы телефон деген бір сондай не жағдай болды, қалай деп айтса екен, сонда бірінші орында келесіп, телефонға үңілу, ол жақтағы біреудің өмірі қызық, одан қалған комментария жазып, тіпті сондай бір ұрыс-керіске беріліп кетіп жатамыз. Сондықтан да ең басы ол жаңаға сөйлесу. Жоспарыңызды бөлсе отырыңыздар, жұмыстарыңызда қандай мәселелер болып жатыр, қандай қиыншылықтар туындап жатыр. Иә, ол әйелін бәрібір білмейді ғой, оның бұл жұмыстан ешқандай хабар жоқ демей, қандай жағдай болмасын, сырттағы да жұмыстарыңызды бөлсе отырыңыздар. Сол сәтте сіздер не сезіндіңіздер, бір-бірлеріңіздің сондай бір кем-кетіктеріңізді жаңа жоғарыда айтып кеткендей 10-20 жыл бұрын болып кеткен жағымсыз оқиғаларды еске түсірмей, қайта бір-бірлеріңізге сол сәтте не сезінесіздер, қандай күйде боласыздар, бір-бірлеріңізге демеу болыңыздар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, әлде бізге хат жолдауларыңызға болады. Біздің уақытымыздың бітуіне азғантай уақыт қалды, сол себептен біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен осы бағдарламаны жалғастырып қорытындылауға тура келеміз.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне біздің бағдарламамыздың да аяғына таяп қалдық. Енді біз басында айтып кеткен бүгінгі күн сұрағының жауабын біз берсек деген ойымыз бар. Иә, күн сұрағы былай болған болатын. Алыс жолда жүрсем де арып ашып, ағап ойлап түсірмей жаның ашық. Оқытып кешеу барған қаттарымды отырмысың үрпейіп жаның ашып деген осы бір шумақ әннің авторы кім және ол өлеңнің атауы қандай деген болатын. Иә, бізге қазірше келіп түскен жауап жоқ, бірақ енді соның сіздерге жауабын айта кетейін. Яғни бұл Мұқағали Мақатаевтың анашым өлеңі екен. Егер білмесеңіздер, біле жүріңіздер, соны сол анашым өлеңінің бір шумақ үзіндісі.
Ендеше Құдайдың ақыл кеңесі бақытты отбасының арқауы. Жаратушы о баста адам баласын бірін еркек, бірін әйел етіп жаратты. Алғашқы некеге бастама берген Құдай Тағала. Құдайдың тұңғыш әйелді жаратып, оны ер адамға алып келген жайлы көп деген сөздер, мәліметтер бар. Хауананы көріп қатты қуанған адам ата, міне бұл өз сүйегімнен шыққан сүйек, өз етімнен шыққан ет деген. Құдай бүгінде де ерлі зайыптылардың бақытты болған қалайды. Адамдар отау құрғанда бәрі керемет болады деп ойлайды. Алайда ерлі зайыптылар бір-бірін қатты сүйген күнде де отбасында қиындықтар болмай тұрмайды. Құдай кеуден әйелін аялап қамқорлайды деп күтеді. Ол әйелді көмекші ретінде жаратқан, сонтан кеуінің оны қадірлеп, жақсы көрген қалайды. Әйелін қатты сүйетін адам оның тілек қалауын өзінікінен жоғары қояды. Ал Құдай талай үйдің отанасынан болса, кеуіне зор құрмет көрсетіп, оған отбасындағы міндетін атқаруға көмектеседі деп күтеді. Әйел кеуінің қабылдаған шешімдеріне шын жүректен қолдау көрсеткені абзал. Осылай етсе, ол жұбайының да, ене жаратқаның да көзінде көрікті бола түседі. Жақсы жар бол үшін сізге әлі де не жетіспейтін жолдасыңыздан сұраңыз. Оны мұқият тыңдап, айтқанын орындап көріңіз. Шыдамды болыңыз, өйткені бір-біріңізді бақытты етуді үйрену үшін біраз уақыт қажет болуы мүмкін. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Қайсарлық намыстан жаралған елім бар менің бахадүр қонақ жай саналған салты бар оның ананың сүтімен таралған жасанып бүгін жаңарған hey! Арғымақ мініп қамшылап әруағын шақырған аламан көрсе оқ болып қиқулап атылған қыз қуыменен тең алу қызыққа батырған көпарда бермес тақымнан hey! Ақындары жыр ескен, балуандары күрескен, қазағымның осындай дәстүрі бар, хей! Мақтанамын, шаттанамын елімменен ай, әр қонаққа жүрегімнің төрін берем ай. Салтымыз бар, даңқымыз бар, әлем таныған, ер қазақтан ешқашанда бөлінбеген ай. Қызықтап сүйінген табиғат билеп тұрады әнменен күйімнен серлер жырқап бет ашар ақ келін келгенде сәлемін салып иілген түс қағысып құдалар достасып қуанар қазағымның осындай дәстүрі бар hey! Мақтанамын шаттанамын елім жаманын